Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, garis panduan am dan nasihat. Garis panduan dan nasihat ini bertujuan untuk memberikan notis, arahan, maklumat keselamatan dan panduan untuk menjelaskan cara pematuhan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Akta Penasihat Undang-Undang Penasihat Undang-Undang Peraturan Arahan Cewarahan Keselamatan Pengendali Jadwal Civil Aviation Directives Perkhidmatan Pengurusan Viewmore Akta Penasihat Undang-Undang Penasihat Undang-Undang Peraturan Arahan Cewarahan Keselamatan Pengendali Jadwal Civil Aviation Directives Perkhidmatan Pengurusan Arahan CEO Nomor Tajuk 1AIC 01,
2020, List of Designated Medical Examiners.